Areena.
Radio Mafia.
Radio Mafia on ratkaiseva paikka mulle monessa asiassa, just se, että mihin suuntaan mun huumori lähtenyt ja tai että mä oon saanut sitä tehdä. Ja se tavallaan se just se yhteisöllisyys ja se apu, mitä siellä heti sai, kun sinne meni. Ja se ihmisten kivalta vaan semmoinen pieni erilaisuus.
Radio Mafia.
Tänä päivänä Paula Noronen vaikuttaa kotimaisen viihteen etulinjassa, mutta ilman Radio Mafiaa hänen elämänsä olisi voinut olla hyvin toisenlainen. Noronen oli hieman yli parikymppinen, kun hän alkoi työskennellä Radio Mafiassa. Siellä syntyivät myös Norosen tunnetut sketsihahmot Mirva.
Turja Juuso.
Mirva täällä!
Huomenta.
Huomenta Radio Mafiainen kundiset. Hau hau hau!
Sirkka-Liisa ja Tarja Kulho.
Erittäin mukavaa perjantai-iltapäivää täältä Korsan räkkärimarketista käsin toivottelen minä, elikkäs Tarja Anneli Kulho.
Jonka seikkailut jatkuvat vielä 2020-luvullakin. Radio Mafia oli Norosen korkeakouluhuumori.
Tekemisen vapaus oli mahtava juttu ja se, että luotettiin, se on musta ihan mahtavaa. Siis se on sitä, oikein olen kokenut sitä niin kuin työssäni nykyäänkin. Mutta se, että miten se tuottajaporras luotti, että tee. Ja mulla oli semmoinen olo koko ajan, että ne ajattelee, että no, vaikka tulisi huteja, niin paskasta kasvaa ruusuja.
Tämä on Radio Mafia Was Here. Ja 7-osaisen sarjan viimeinen jakso, jossa palaamme vielä kerran radiomafian maailmaan. 12-vuotisen historiansa aikana radiomafia tarjosi nuorille viihdettä, musafriikeille kulttuuria ja laadukasta journalismia, mutta millaisen jäljen se jätti kanavan kuulijoihin ja toimittajiin? Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja vien teidät vielä kerran matkalle menneisyyteen ja radiomafian syövereihin. Tervetuloa mukaan!
Luottotappiot ja osakekurssien lasku.
Valuuttavirta ulkomaille ei tyrehtynyt.
Kun lama runteli 90-luvulla Suomea, se kohteli kaikkein kehnoiten heikossa asemissa olevia, kuten usein käy, kun markkinatalouteen tulee kupru. Ilmestyskirjan hilu alkoi jo ennen syvintä lamaa pohtia suunnitelma B:tä, jos freelancer-työt syystä tai toisesta loppuvat radiomafiassa. Kun Hilu aloitti Radiomafiassa ilmestyskirjan, hän oli 19-vuotias ylioppilas. Sitä ennen hän työskenteli laitossiivoojana, koska säännöllisen palkan ansiosta hän pystyi muuttamaan Helsinkiin. Takaraivossa kuitenkin kummitteli ajatus siitä, että itsellä olisi ehkä hyvä olla toinenkin ammatti punk-toimittajan lisäksi.
Mä kävin Tukalan koulutusta jo 90-luvun alussa ihan vaan sen takia, että koska siellä Radiomafia freelancer ura oli niin ohuen langan varassa, että tavallaan milloin tahansa saattoi tulla tieto, että hei, sulla ei ole enää huomen duunia, tai sulla ei ole enää ensi kuussa duunia. Ja mä säikähdin siitä, että mun ympäriltä lähti niin kuin ihmisiä hyvinkin silleen, että no joo, että sulla ei vaan ole enää töitä. Että koska mä oon se seuraava. Mä niin kuin olin ihan varma, koska mulla ei ollut mitään alan koulutusta, että mä oon se seuraava, joka lähtee.
Radio Mafia.
Hilun työura kuitenkin jatkui Ylen palveluksessa vielä senkin jälkeen, kun Radio Mafia lopetettiin. Hän ei toimittanut enää radio-ohjelmia, vaan alkoi tehdä muita toimittajan töitä Pasilassa. Samaan aikaan ajatus uusista urapoluista kyti jatkuvasti mielessä.
Näissä kehityskeskusteluista, kun multa kysyttiin joku 5-vuotissuunnitelma 2000-luvun alkupuolella, niin silloin mä sanoin, tai ajattelin mielessäni, että en mä täällä nyt lopuikä ole, mutta mä sanoin silloin leikkisästi, että mä oon täällä niin kauan, kun mä saan asun tavallaan maksettua, koska silloin se mun niinku tavallaan punktyö oli siellä ollut jo tehty, että mä olin vaan enää töissä siellä, olin nuori, tarvitsin rahaa. Mutta koko aika oli vähän sellainen idea, että kanavalle ja niin kuin mediamaailmaan alkoi tulla näitä kunnianhimoisia medianomeja, joilla oli niin kuin kauhean tarvetta päästä siihen niin kuin mediapersoonaksi, joka oli mulle tosiaan semmoinen äärettömän vieras ja vastenmielinen ajatus. Sitten kun se ilmestyskirjakin siinä lopahti ja näin, niin mulla ei ole enää tavallaan niin kuin mitään syytä olla Yleisradiossa töissä eikä Radiomafiasta Yle X:ssä. Että musta oli ihan kiva lähteä sitten ihan muualle, niin kuin takaisin sinne, ei minnekään, mistä mä olin tullutkin.
Radiomafia.
Hilu oli jo aikansa pohtinut tulevaisuuttaan ja irtisanoutumista, mutta vuonna 2007 hän päätti toimia. Hilun irtisanoutumiseen ei liittynyt draamaa, mutta symboliikka oli vahvasti läsnä. Ja tietenkin punk.
Samana päivänä, kun olin sanomassa itseäni Yleltä irti, että mä olin menossa niin kuin kanavajohtajan pakeille sanoa, että saukki, että mä lähden täältä nyt pois. Pelle Miljoonassa tulee ehkä aamussa vieraana. Sitten sanoin sille, kun siinä hissiä olos erottiin, että arvoin mitä, että mä menen nyt sanoa itteni täältä irti. Niin Pelle oli silleen, että vau, että paljon onnea sulle, ja kätteli oli silleen, että kaikkea hyvää sulle. Tämä oli niinku tavallaan silleen, että mulle Pelle aina ollut sellainen tosi tärkeä innoittaja ja tällainen niinku tosi tärkeä artisti. Niin mä jotenkin sain Pelleltä sen siunauksen, että mä voin lähteä. Että sitten oli hyvä mieli mennä saman tien samalta hönkäykseltä, kun saattaa Pelle hissiä ja mennä sitten kanavajohtajalle sanoa, että eiköhän meidän yhteinen tie ollut tässä.
Sittemmin Hilu on pysytellyt poissa media-alalta, mutta punkkia hän ei ole hylännyt. Kun Hilu käy keikoilla, ilmestyskirjaa fanittaneet ihmiset tunnistavat hänet edelleen yleisön seasta. Uudessa työssään hän kuitenkin jättää kertomatta asiakkailleen taustastaan, eivätkä ihmiset tiedä, että he ovat tekemisissä suomalaisen radiohistorian tunnetuimman punk-toimittajan kanssa.
Tämä on tosi kiusallista, koska mä en ole mun asiakkaalle puhunut mun punkurasta mitään, tai niin kuin tietäjät tietää niin edelleen, jotka on joskus kysynyt, että ootko joskus tehnyt jotain muuta hommaa, että no oma vähän kaikenlaista, ja sitten alkaa puhua säästä ja kenties kevään tulosta. Koittanut vaihtaa puheenaihetta, mutta siis helsinkiläisessä lähiössä leikkaa ihmisten hiuksia. Mä vaihdoin täysin alaa ja mä oon siitä helkkari onnellinen. Joka aamu mä herään iloisena duuniin ja rakastan mun duunia tänäkin päivänä. Ja on onni ollut elää lähestulkoon 50 vuotta sellaista elämää, että on saanut tehdä 19-vuotiaasta asti sellaisia duuneja, mistä oikeasti on saanut myöskin itse paljon. Ja yhtä paljon kun mä dikkasin olla punk-toimittaja, niin yhtä paljon mä dikkaan olla nyt niin kuin leikkaamassa ihmisten päitä.
Kun keräsimme keväällä 2020 kuulijoiden muistoja Radiomafiasta, moni kirjoitti kanavan järjestämistä kuulijakilpailuista, joista heille oli jäänyt lämpimiä muistoja ja palkintoja, joita he ovat säilyttäneet vuosikausia. Timo Greve kertoi voittaneensa alivaltiosihteerin viikkokisaan yli 20 kertaa ja saaneensa Radiomafian kilpailuista palkinnoksi muun muassa Kai Ulmasen tekemän linnunpöntön. Vähintään yhtä vaikuttava kilpailuhistoria on tamperelaisella Antti Aatamilalla, jolle Radiomafian kilpailuihin osallistuminen ja kanavalle soittaminen oli pitkään päivittäistä hupia.
Yli 50 kertaa mut on palkittu. Suurin osa mun voittamista palkinnosta oli kyllä kirjeitä, että mä kirjoitin hirmu paljon. Tai osallistuin erinäisiin skaboihin sillä viisiin, mutta siellä oli siis hyviä skaboja nuorille ylipäänsä. Niihin tuli sitten rimpautettua erityisesti kesäloma-aikaan, jolloin tuli heinähässäkkään aamuisin, eli Salovaaran ja Jusun juontama välillä jopa 3 tunnin aamushow 9-12, niin sieltä tuli voitettua puhelimellakin erinäisiäkin kertoja, kaikenlaista. Tämähän oli hyvin klassista ja perinteistä, että voitti mitä vaan, niin sitten päälle tuli aina joko talvirenkaita tai sitten kesäkumeja, eli Radiomafian niitä teemakondoomeja nuorille, mutta sitten pääpalkintohan oli milloin mikäkin. Se saattoi olla Radiomafia-paitoja, mulla on Radiomafia-reppua ja Radiomafia-penaalia ja Radiomafia-kortteja, kyniä, näitä perushommia. Mutta sitten just CD-levyjä, kirjoja, Markus Kajon Kettusen kootut näkyy osuvan tuosta kirjahyllystä silmään tässä, kun katselen siis Markus Kajon TV2, vanhan pakinoitsijan kootut teokset ja kaiken maailman tällaista. Sitten saattoi leffalippuja ja vaatteita ja mitä kaikkea.
Aatamilla voitti vuosien aikana parikymmentä Radiomafia-teepaitaa, joista osan hän antoi eteenpäin ystävilleen. Aatamilla voitti Radiomafiasta myös aineettomia palkintoja, kuten Access All Areas VIP-passin apulannan Plastic-kiertueelle vuosituhannen vaihteessa. Viimeisen kerran Antti Aatamilla korjasi palkintopotin itselleen vuonna 2002, hieman ennen kuin Radiomafia lopetti toimintansa. Silloin Aatamilalla oli yllään armeijan harmaat, mutta se ei estänyt häntä osallistumasta Radiomafian kilpailuun.
Intissä mä muistan vielä joskus 2002, me oltiin jossain mettäleirillä ja meitsi soitti, siellä oli puussa semmoinen suhiseva matkaradio huonolla taajuudella jossain metsäleirin siimeksessä, mutta kyllä sitten sen verran Radiomafia kuului, että siellä oli Nightwish-kilpailu. Muistan vaan, soitin sieltä soppakauheen lomasta silloisella kännykällä ja putsasin pöydän. Siinä oli koko Nightwishin silloinen tuotanto, kaikki Nightwishin levyt, Nightwishin Over the Hills and the Faraway EP, Nightwishin DVD, Nightwishin shortsit, Nightwishin sellainen tuulitakki, mitä ei saa mistään ja aika kattava pläjäys, niin tota, se oli ehkä se mun mielestä jäänyt viimeisimmäksi palkinnoksi. Sitten se, tota, noin, niin sit se vaihtui Yle XX. Kyllä mä senkin jälkeen olen osallistunut kilpailuihin, mutta ikävä kyllä niitä ei siellä enää samaan malliin ole kuin vanhana kultaisena 90-luvun aikoina.
Radiomafia.
Antti Aatamilalle jäi Radiomafiasta käteen myös jotain paljon kestävämpää kuin tavarapalkinnot. Musiikki-ihmiset tuntevat hänet nimittäin paremmin taiteilija nimellä Antti Anatomia, koska hän on soittanut muun muassa maailmaa valloittaneessa Negative-yhtyeessä. Taiteilija nimestään hän on kiitoksen velkaa Radiomafialle. Kuvio meni pähkinänkuoressaan näin. Aatamilla sai 7-luokan äidinkielen tunnilla tehtäväkseen kirjoittaa aineen, jonka otsikko oli Miten minusta tuli tällainen. Lopputuloksena syntyi melkein 10 liuskan mittainen humoristinen veijaritarina, joka käsitteli Aatamilan aikaa ennen hänen syntymäänsä.
Tämän aineen sitten lähetin Radiomafian härdelliohjelmaan normaaliin tapaan perjantai-iltana sinne, niin ne luki sen suorassa lähetyksessä. Palkittiin viikon kirje palkinnolla. Ja niin, kun siinä oli sellainen, että Salovaaran Pertti sitten luki sen aineen ja se siinä lopussa oli, että kuka sitten oli lähettänyt? Tällainen erikois, mikä Antti ja puolivahingossa kaksimielisenä ihmisenä luki nimeni Antti Aatamilla siellä silleen, että Antti Anatomia Antti, mikä jäbä tämä oli. Ja kaverit oli kuullut sitten nimen, niin nehän siitä sitten tietenkin maanantaina kuittaili koulussa, että Anatomia Antti ja siitä jäi Anatomia Antti-nimi. Mä kelasin, että tässähän on hyvä nimi, persoonallinen nimi. Ja siinä kohtaa viriteltiin ensimmäisiä punk-bändien alkuräpäleitä. Niin mä kelasin, että tossahan on, että jos vedetään suomenkielistä punkkia, niin Antti Anatomiahan on jäätävä punk-nimi. Ja tää on siis tosi tarina. Ja tää on vuonna 1995 Pertti Salovaaran keksimä taiteilijanimi. Myöhemmin kun mentiin Negative-hommiin, niin siinähän mulla oli jo nimi valmiina.
Kun tiedustelemme Pertti Salovaaralta Anatomia Antti taiteilijanimen keksimisestä, hän oli autuaan tietämätön koko asiasta.
Tämä tuli ihan uutena asiana eteen. Pitääpä perehtyä. Anatomia Antti. Okei.
Okay. En mä tiedä. Kyllä miehen pitää olla iso ja semmoinen raavas ja karvanen. Semmoinen niin kuin räyh. Tiikeri ja karhun sekoitus vähän. Eli ei muuta kuin aloitetaan, sano korsolainen, kun ruuan pois mikrosta otti.
Yksi Radiomafian tavaramerkeistä oli käsikirjoitetut ja fiksut huumoriohjelmat, kuten alivaltiosihteeri
Sulo Aittoniemi. Se henkisesti jälkeen jäänyt vaimonsa hakkaaja pelkää, että somalit tulee ja hakkaa sen vaimon.
Göstä Sundqvistin koe-eläinpuisto.
Minun nimeni on Göstä Sundqvist ja tässä vieressä parantelee krapulaansa juontajakollega Arne Aroma Tenkanen, vai mitä sä siihen sun sätkäis nykyisin kääri?
Ei kun mä oon slyytannut röökaamisen ja dokaamisen ja pylsimisen, kun nyt alkoi uusi elämä.
Sekä rääväsuiset Leila ja Annukka.
Kuinka sä uskallat kehtaa, hävytön ihminen? Jos mulla on selluliittia, niin sä oot lauta brunette.
Kanavalla veisteli vitsejä myös Paula Noronen, jolle Radiomafia oli koulu huumorin tekemisen maailmaan. Hänen sketsihahmoistaan tunnetuin lienee Tarja Kulho, rääväsuinen korsolainen perheen äiti, joka kummastelee maailmanmenoa omasta lähiötaustastaan käsin. Norosen duuni Radiomafiassa ei alun perin liittynyt millään tavalla huumoriin, vaan hän teki tavallista toimittajan työtä. Mutta kanavan vapaamielinen ilmapiiri ja tekemisen vapaus johtivat pian siihen, että Noronen alkoi kehitellä sketsihahmoja.
Se mun alkuaika siellä Radiomafiassa oli sille aika vapaata, että siellä kyllä sai niinku tehdä mitä vaan, mikä oli aika mahtavaa. Ja idea näihin hahmoihin syntyi ehkä sitä kautta, että jossain vaiheessa tehtiin paljon galluppeja, että muistan, että Pasilan asemalle piti lähteä sen naurin kanssa. Niin sitten jossain vaiheessa mulle tuli semmoinen, että vitsi, että pitäisikö tästä vähän nyt tehdä huumoria ja vähän niin kuin itse keksiä niitä hahmoja, jotka vastailee näihin gallup-kysymyksiin. Et se on varmaan se synty näille hahmoille. Mä muistan ihan selkeästi semmoisen hetken, että mä tein jotain just tämmöistä, leikattiin tämmöistä gallup-juttua ja sitten mä rupesin vähän niin kuin leikkimään sillä mikrofonilla. Ja sit meitä rupes naurattaa ne erilaiset hahmot, mitä mä siihen tein.
Radiomafia.
Sketsihahmojen syntyyn vaikutti myös Paula Norosen oma mielenmaisema. Hän ei liiemmin perustanut rivitoimittajan työtehtävistä ja kaipasi itselleen lisähaasteita. Katugalluppien tekeminen ei ollut sellaista duunia, jonka takia hän oli hakeutunut media-alalle.
Kyllä siinä oli vähän ehkä semmoista oli niinku turhautumista. Sitten olihan se hirveän paljon mukavampaa, kun ei tarvinnut lähteä sieltä lämpimästä radiomafian toimipisteestä mihinkään. Et siellä oli niin monta asiaa ja sitten totta kai mulle syntyi semmoinen huumorin tekemisen palo samaan aikaan. Siellä oli monta vaikuttavaa asiaa. Sitten aika pian Outi Kaartamo teki Hype-nimistä ohjelmaa ja se toivoi sinne jonkinlaista uutta hahmoa ja siitä pikkuhiljaa sitten niin kuin Tarja Kulho lähti syntymään.
Pian myös kanavapomot hiffasivat, että huumori on Paula Norosen vahvuus. Kun pomoilta tuli sitten toive, että Noronen voisi keskittyä sketsien tekemiseen, hän tarttui tarjoukseen.
Me saatiin sellainen toimeksianto, että Ooppera-nimiseen ohjelma, että joka päivä 3 sketsiä, että Paula kirjoittaa, Pasi editoi ja me näytellään ne yhdessä. Ja joka päivä tehtiin, oli päivä millainen tahansa, niin väännettiin 3 sketsiä. Ja siinä myös toki sitten ne hahmot tuli apuun, kun heti kun pystyy luomaan tuommoisen huumorin jonkunlaisen jatkumon, niin se toki auttaa siinä kirjoittamisessa. Että sitä, se määrällisesti se oli niin paljon. Se oli oikeastaan mun tämmöinen huumorin korkeakouluni.
Radiomafia. Jos Radiomafia vaikutti suuresti Paula Norosen maalliseen vaellukseen, saman se teki myös Movetron yhtyeelle ja sen laulajalle Päivi Lepistölle. Lepistö oli 90-luvun alussa innokas karaoke-harrastaja, joka lauloi aina, kun siihen siunautui mahdollisuus.
Muutamiin karaoke-kisoihin osallistuin ja niistä ei mitään hirmu menestystä tullut, mutta karaoke-isäntänä oli sitten monessa paikoissa sellainen Timo Isomäki-niminen ihminen. Hän sitten näki ilmeisesti mun potentiaalin ja otti yhteyttä sitten muutamia vuosia myöhemmin, että olisi tämmöinen biisi, mikä olisi vailla laulajaa. Mä muistan, kun mä tiesin, että se tulee soimaan radiossa, eli tuon Salvaaran Pertin ohjelmassa perjantaina, mutta sen ohjelman nimeä Radiomafia. Mä muistan omassa huoneessa äänitin sen C-kasetille, kun se sieltä tärähti soimaan ja hypin tasajalkaa ja olin tosi iloinen ja ihmeissäni, että oma ääni kuuluu radiossa. Ja olihan se niin kuin huikea hetki parikymppiselle nuorelle ihmiselle ja mietin, että jes, tästä se lähtee, mutta ei se sitten lähtenyt.
Radiomafia. Movetronin vuonna 1994 ilmestynyt ensisingle Valkoinen valhe ei vielä räjäyttänyt pankkia, vaan sen teki vielä samana vuonna ilmestynyt Romeo ja Julia. Tässä vaiheessa mukaan kuvion astui myös Radiomafia ja Jusu Lounela, joka dikkaili kuulemastaan ja halusi ehdottomasti Movetronin mukaan Radiomafia tien päällä kiertueelle.
Kuulin Movetronin Romeo ja Julia -biisiä ja mietin, että no tässä on uusi ihan mielenkiintoinen nykygenren tanssipop-bändi. Buukkasin sen, mutta niillähän oli yhteensä 3 tai 4 biisiä vaan. Ja sitten kun me kierrettiin niidenkin kanssa koko kevät silleen, että perjantai, lauantai ja tehtiin radiolähetyksiä, se on aika vähän biisejä. Mutta sitten Lyön Timo kirjoitti niitä koko kevään ajan niitä lisää, kun mä sanoin, että kyllä tämä nyt vähän voisi olla lisääkin. Ja totta kai niillä oli, kun siitä Romeasta Juliasta sitten olisi meidän ansiosta varmasti, niin tuli iso hitti, niin totta kai sitten haluttiin albumia ulos ja niin edelleen. Sitten kevään viimeisillä keikoilla niitä oli 7 tai 8, mutta kyllä se silti se Romea ja Julia tuli 3-4 kertaa siinä aikana, että se ehkä remix-versio 1 kerran ja 3 kertaa se radio edit, että kyllä se aika paljon soi meidän keikoilla ja radiossa.
Päällimmäisenä Päivi Lepistölle on jäänyt kiertueelta mieleen Hulvaton meno, mutta samaan aikaan Movetron teki pohjatyötä tulevan suosionsa eteen. Suomen nuoret Hangosta Inariin pääsivät tutustumaan Movetronin musiikkiin, mikä tietenkin kasvatti bändin suosiota ja siivitti levymyyntiä.
Siinä alkoi semmoinen uusi setti, sitten tulee semmoinen radio DJ:t, eli Jusu ja Pertti ja Sami, heidän johdolla sitten nuorisotaloille. Ja siellä oli, mä en siis itse asiassa muista, että oliko muita bändejä silloin missään paikassa, mutta me päästiin sinne Radiomafia tien päällä kiertueelle niin mukaan niin niiden sitten niin house-bändiksi siihen niin rinnalle. Että se oli vähän semmoista, mitä nykyään tehdään sitten taas, että DJ soittaa omat settinsä ja sitten on se bändi siinä ja taas DJ, että kyllä se, ja sitten se oli sitä vouhottamista ja kohkaamista ja kesäkumien jakamista ja siihen liittyi tosi paljon kaikkea tämmöistä, niin kuin, se oli semmoista huulvatonta. Keikkapaikat, niin kuin kylät, oli suht pieniä, missä käytiin, että siis semmoisia niin kuin nuorisotaloja, missä oltiin ja mietittiin, että tuleeko ne niin kuin ketään, mutta kyllä joka paikassa oli ne hirveästi väkeä, niin meininki oli kyllä aika vallatonta ja se oli tietysti meille tosi iso askel niin kuin eteenpäin sitten taas siinä, että tultiin tunnetuksi niin kuin monella paikkakunnalla sitten ympäri Suomea. Radiomafia.
Päivi Lepistön mukaan Radiomafialla oli suuri vaikutus Movetron yhtyeen suosioon, ja Radiomafia tien päällä kiertuen ansiosta yhtye tavoitti nopeasti uusia nuoria kuulijoita. Movetron sai itselleen keikkakiertueella uusia faneja, mutta yhtä lailla suosion kasvuun vaikutti myös radiosoitto.
Se, että se oli just nimenomaan Ylen kanava, että se oli niin kuin koko Suomen kanava. Että kyllä se aina oli niin kuin silleen, että kun pääsi Ylen kanaville soimaan, niin tiesi, että se soi aika laajalti. Ehkä sitten taas se, että kun ei ollut sosiaalista mediaa silloin, niin se oli just sitä ruohonjuurihommaa, että silloin oli niin kuin mentävä. Olihan se itsellekin tosi tärkeä ja niin kuin sen ehkä kunnia-asiakin tavallaan olla niin kuin mukana, että tai itsensä siellä sitten myöskin kuulumille, että hirveän vaikea sanoa, että mitä olisi tapahtunut, jos me ei oltaisi päästy sille kiertueelle. Että ehkä me oltaisiin vaan sitten päännetty vielä enemmän niskalimassa, niin kuin mitä tehtiin ja tehdään vieläkin.
Ahkera kulttuurivienti maakuntiin ja Romeo ja Julia Singlen radiosoitto alkoivat tuottaa nopeasti tulosta. Movetronin vuonna 1995 ilmestynyt debyyttilevy oli valtava menestys. Se komeili teinien levyhyllyissä, soi karvanoppakorolloiden CD-soittimissa ja löytyi maakuntien yökerhojen tiskijukkien levylaukuista. Jusu Lounela muistelee, että Movetronin jäsenet halusivat kiittää radiomafialaisia saamastaan avusta ja järjestivät toimittajille kekkerit.
Sitten kun albumi julkaistiin, niin se oli kyllä miellyttävää, että sehän myi muistaakseni joku 130-140 000 kappaletta, joka on ihan käsittämätön määrä ja sellaisen kriteerin mukaan ehkä tripla platinaa. Niin sitten Movetronin ihmiset, Päivi, Jukka ja Timo, halusi pitää sitten juhlat, kun se myi niin hyvin. Sitten alkusyksystä ne kutsu omat tekniikan porukkansa, levyyhtiön porukan ja mut Samin ja Pertin. Mutta se oli aika kiva semmoinen huomionosoitus, että täällä oli varmasti heillekin vaikutusta ja heillä oli tosi hauskaa meidän kanssa ihan varmasti. Että nykyisin kun mä oon tehnyt noita ysärikeikkoja ja sun muita, niin Jukalla aina Radiomafian lippis, kun se näkee mut. Se on aina vakio juttu. Jos tietää, että mä oon juontamassa, niin sillä on aina Radiomafian lippis mukana. Ja mä yritän muistaa aina Radiomafian teepaidan, kun mä näen niitä. Että kyllä se on semmoinen niin kuin veljeys on säilynyt ja pidetään löyhästi yhteyttä edelleenkin muun muassa Movetronin kanssa.
Hei, tässä on Anssi! Aina kun kuuntelen Radiomafiaa, kuuntelen Anssia!
Voiko Radiomafiasta ylipäänsä tehdä radio-ohjelmaa ilman suomalaisen radiohistorian omaperäisintä, eriskummallisinta ja ristiriitaisinta hahmoa, eli Ari Peltosen Anssia? Vastaus kysymykseen on tietenkin ei. Joten, hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä yli 2 vuosikymmenen jälkeen Ylen taajuuksilla herra ja Hidalgo itse, siis Anssi, jota vuodet ovat kohdelleet silkkihansikkain.
Ei Anssi ikäänny! Anssia esittävä henkilö voi toki muuttua, kuten ehkä olette tässä huomanneet!
Okei. Avataanpa hieman tätä kuviota ja selvitetään, miksi Anssin ääneen on ilmestynyt feminiininen pilkahdus. Vuonna 1999 Radiomafian sikariportaan Pauli Makkonen uhosi, ettei Ari Peltosta päästetä enää koskaan ääneen Ylelle. Niinpä Peltonen kunnioittaa edesmenneen Makkosen toivetta, eikä halua avata sanaista arkkuaan Ylen taajuuksilla. Koska Anssi on kuvitteellinen hahmo, häntä voi esittää muukin ihminen kuin Ari Peltonen, kunhan käsikirjoitus on Peltosen omaa käsialaa. Tällä kertaa kunnian sai Meri Verkkomäki.
Anssi oli ja on teini-ikäinen kapinallinen, jonka tarkoituksena ärsyttää konservatiivisia moraalivartijoita ja liputtaa luovuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta. 90-luvulla kokoomuslaiset ja kepulaiset veti herneensä nenää. Tänään ne olis persuja.
Vaikka Anssin ääni on parin vuosikymmenen aikana hieman muuttunut, asenne on sama kuin 90-luvulla. Anssi tekee mitä lystää, ja jos joku suuttuu, se on vain merkki siitä, että Anssi on edelleen Anssi.
Jos joku asettaa Anssille rajoja, on se merkki siitä, että ne pitää rikkoa. Puhua voi mistä vaan, mutta miten niistä puhuu, niin se on eri asia. Kyllä Anssi tänä päivänä esim. Suvakeille vittuilisi, mutta ei missään nimessä naureskelisi esim. Homoille. Kuvaavaa tuolle ajalle oli, että kun teinien homottelu kyllästyneenä tein homofobian vastaisen erikoislähetyksen, niin ilmeisesti suurin osa kuulijoista ajatteli, että minunkin on pakko olla homo. Niin harvinaista seksuaalivähemmistö ja syrjimättömyyden puolustaminen oli tuolloin, mutta onneksi maailma on muuttunut ja tänä päivänä Anssin äänenä voi olla vaikkapa 30-vuotias nainen.
Radiomafiasta jäi hänelle käteen velaton yksiö Helsingin Kalliossa, mutta myös taloudellinen ja taiteellinen vapaus. Peltosen mukaan hänen ei tarvitse enää olla missään tekemisissä Ylen tai minkään muunkaan luovuuden tukahduttamiseen pyrkivän tahon kanssa. Sellainen oli hänen mielestään myös lopun aikojen tuttu ja turvallinen radiomafia. Yhtä lailla lämpimästi radiomafia muistelee Anssi, vaikka hänen edesottamuksiaan puitiin lehdistössä ja eduskunnan istunnoissa.
Sehän oli aivan mahtavaa, että tehdään oikein eduskuntakysely ja olla TV-uutisten pääaihe. Mutta mafian jälkeen Anssi ei ole ollut Anssina äänessä kuin 2-3 kertaa. Ei ole ollut tarvetta. Kas kun Anssi otti alter egokseen Ari Peltonen nimisen hahmon ja on tehnyt jo kohta 20 vuotta Radio Helsinki Paskalista nimistä ohjelmaa, jossa on pidetty Anssi tyyliä yllä huutamalla, käyttäytymällä älyvapaasti ja kiroilemalla kauniisti.
Radio Mafia.
Sä et kuitenkaan Tuomas enää laula. Mikset?
No, eikö se ole aika ilmeistä? No, ei saa nauraa. Se oli tuossa ensimmäisellä levyllä niin tuli tehty sellaisia sanotuksia, että niihin piti saada mieslauloja. Tarkoitus oli löytää ihan oikea mieslauloja. Mutta no, sorruttiin omaa näppäryyttä ja sitten jouduin laulaa ne itse. Eihän siinä mitään. Itse asiassa lopputulos oli ihan tyydyttävää, mutta koin sen sillä tavalla, että jos bändi haluaa kehittyä, niin annetaan tarjaa hoittaa tämä laulupoli ihan täysin jatkossa.
Vuonna 1998 Klaus Flemingin Metalliliitossa vierailut kiteeläinen Nightwish-yhtye oli uuden äärellä. Tuomas Holopainen lauloi vielä debyyttialbumin biiseissä, mutta nyt laulajan valtaistuin siirtyi Tarja Turuselle. Klaus Fleming oli soittanut Metalliliitossa kiteeläisten muusikon alkujen biisejä, mutta Holopaisen mukaan Radiomafialla oli oma vaikutuksensa siihen, millaiseksi Nightwishin soundi lopulta muodostui. Holopainen nimittäin uskoo, että yksi ainoa Klaus Flemingin soittama biisi toimi lähtölaukauksena Nightwishille ja yhtyeen soundille.
Se kun kuulin Metalliliiton kautta norjalaisen bändin nimeltä The Third and the Mortal kappaleen Why So Lonely. Eli kyseessä on tämmöinen norjalainen atmosfäärimetallibändi heleällä naisäänellä. Se kolahti niin lujaa. Muistan sen hetken, kun kuunneltiin se kappale, että mikä tämä on. Ja luulen, että sillä hetkellä kylvettiin siemen siihen, jossa tuolla alitajunnassa, että jossain vaiheessa me halusin tehdä jotain kenties hieman samantyyppistä musaa itsekin. Eli väittäisin, että sillä hetkellä Nightwishin siemen kylvettiin.
Sittemmin metallifanit ympäri maailman ovat oppineet tuntemaan Kiteen metallikaupunkina, mutta Tuomas Holopaisen mukaan siellä oli aktiivinen bändiskene jo 90-luvun alussa. Tuolloin Nightwishia ei ollut vielä olemassa, mutta metallille sielunsa myyneet nuoret soittivat muissa kokoonpanoissa. Holopaisella ja hänen ystävillään oli selkeä viikkorutiini, johon kuului musiikin soittamista ja kuuntelua.
Lähes joka arkipäivä me käytiin treenaamassa, mutta keskiviikko kello 20.00 oli se viikon kohokohta. Kellä sattui olemaan ajokortti jo siinä vaiheessa, niin hypättiin hänen kyytiinsä ja ajeltiin tunti ympäri Kiteen keskusta ja kuunneltiin Metalliliittoa. Ala Klaus Fleming ja vaikea liikaa hehkuttaa, miten paljon kyseinen ohjelma on vaikuttanut siihen, missä me nykyään ollaan. Klasu oli hahmo, jota silloin aikoinaan katsoi hieman ylöskin päin. Siinä vaiheessa, kun bändi oli millä tasolla oli, niin sitä aina fiilisteltiin, että joku päivä meidänkin biisi tulee olemaan Metalliliitossa soitannassa. Uskokaa vaan. Ja näinhän sitten myöhemmin kävi. Meillä oli kaksi levyttävää bändiä siinä vaiheessa nimeltään Dark Woods My Betrothed ja Not Winden's Groat. Ja muistaakseni molemmilta bändiltä biisi tai pari Metalliliitossa silloin aikoinaan soitettiin, ja nämä oli aivan huikeita hetkiä. Puhutaan siis vuodesta 94-95.
Vuodet ovat hieman haalistaneet Holopaisen muistikuvia 90-luvun Kiteestä, mutta hänen vanha bändikaverinsa avitti Holopaista tiristämään muistoja mielen syövereistä.
No esimerkiksi Vänskän Sami, joka oli siis Nightwishin basisti silloin alkuaikoina, niin hän heti sanoi, että joo, keskiviikkona aina kuunneltiin 89 Metalliliittoa ja sen jälkeen mentiin meidän kämpälle katsoa Melrose Placea. Ja näinhän se oli, me olimme jo itse asiassa unohtanut sen. Se alkoi aina kello 9, niin se oli joka keskiviikkona semmoinen mahtava 2-tuntinen. Metallia ja Melrose Place.
Elämä on sittemmin heittänyt Holopaisen ja hänen vanhat ystävänsä ympäri maailman, mutta Metalliliiton fanittamisen ja metallimusiikin ympärille syntynyt ystävyys on säilynyt näihin päiviin.
Tämä porukka, millä me aikoinaan kuunneltiin Metalliliittoja, mitä soitettiin kimpassa, niin me edelleen kokoonnutaan vähintään kerran vuodessa. Se on aivan mahtava tämmöinen turvasatama meille. Eli kokoonnutaan kerran vuodessa ja ohjelmaan kuuluu pihapelejä ja black metal nostalgisointia. Radio Mafia.